Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Petak, 20. februar, u vestima dana. I dalje zavejani delovi Srbije, danas slabi vetar i prestaje sneg, temperature od minus 10 do 1. Jeremić i Lavrov potpisuju međusobni bezvizni režim za boravak građana Srbije i Rusije do 30 dana. Srbija traži rešenje za spor sa Amerikom oko Miladina Kovačevića, rekao Ivica Dačić našem radiju. Putarina za strana vozila od danas jednaka kao i za domaća. Potvrđeno da je protiv Dodika i njegovih saradnika podneta krivična prijava. Najmanje 20 poginulih u eksploziji bombe na sahrani šiitskog vođe u Pakistanu, danas počinje fest. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti advokata Staneta Subotića Caneta, koji otkriva da je jedna svedokinja koja ga je teretila promenila iskaz.
Sada je rekla da je takav iskaz dala pod torturom i pod prisilom od strane policije, koji su joj rekli šta da kaže.
Zbog snega i niskih temperatura, beogradsko svratište za decu ulice je puno. Senat sa prijateljima tamo odlazi svaki dan.
I uvek kad dođemo, možda se kupamo, kad izlazimo odavde, sve čisti.
Čućete šta su sve videli i šta će videti Sarajlje na 25. zimskom internacionalnom festivalu na kome učestvuje jedan pozorišni ansambl iz Srbije.
Publika traži kartu više za predstavu Car Edip Narodnog pozorišta iz Beograda, te za premijeru predstave Bog pokolja Miralema Zupčevića.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U Srbiji ovog jutra pada sneg, povremeno i mećava zbog jakog vetra. Od sinoć je neprohodan deo autoputa Beograd-Niš. Iz Automoto Saveza navode da su tokom noći dobijali brojne pozive vozača sa tog dela puta, koji su zavejani i stoje u koloni nekoliko sati. Ekipe Srbija puta, koji su poslate iz Beograda, ne mogu da se probiju. Povremeno su neprohodni putni pravci Zrenjanin-Vršac, magistralni put Pančevo-Vršac, kao i regionalni putevi Zaječar-Vranje, Ivanjica-Novi Pazar-Mladenovac, Požarevac-Kragujevac. Danas podsećamo, prestaje sneg i slabi vetar, temperature od minus 10 do 1, u Beogradu jutro s minus 6, tokom dana najviše nula. Podgorički aerodrom je od sinoć ponovo otvoren. Ostale vesti dana. Ministri spoljnih poslova Srbije i Rusije Vuk Jeremić i Sergej Lavrov potpisat će u Moskvi sporazum o ukidanju viza za putovanja državljana dveju zemalja za boravak do 30 dana, oni koji imaju diplomatske i službene pasoše do 90 dana. Nakon pisanja medija da je vlada Srbije donela odluku da plati odštetu od $1 milion za slobodu Miladina Kovačevića, koji je pretukao američkog studenta i pobegao sa lažnim dokumentima, potpredsednik vlade Ivica Dačić rekao je sinoć u Užicu za naš radio.
Vezano za Kovačevića i Sjedinjene Države je spor u kome rešenje za tu situaciju u interesu naše zemlje nalaze i traže zajedno sa američkim vlastima predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva pravde. Ali to su teme koje su poverljivog karaktera i o tome zaista se ne govori. Odnosno, treba pitati one koji o tome razgovaraju.
A na pitanje kako može to da bude poverljiva odluka ako je reč o novcu poreskih obveznika Srbije, Dačić je rekao.
Ja ne kažem da je ta odluka doneta, ja govorim samo o tome da se pokušava naći rešenje. U ime ove države je neko garantovao da taj Kovačević neće napustiti Ameriku. Ovdje je reč o tome da se stavi tačka na taj slučaj i da se nakon toga praktično sudi ovdje u našoj zemlji i da se stavi tačka na spor. Veliki spor, koji gotovo da nije bilo većeg spora u posljednjih nekoliko godina, ali za sada se još nije došlo do rešenja.
Rekao je Ivica Dačić, a prenela Novka Ilić, naša dopisnica iz Užica. U vladi je prethodno saopšteno sve informacije o pitanjima koje vlada razmatrala pod oznakom poverljivo, ne iznose se u javnost zbog toga što je reč o problemima od izuzetnog interesa za državu, završen citat. Ministarka pravde Snežana Malović.
Vlada Republike Srbije i država Republike Srbije svakako preduzima sve moguće korake da bi se minimalizovala šteta koja je nastala po nju bekstvom Miladina Kovačevića i Sjedinjenih Američkih Država i svakako pomoći koji su državni službenici Ministarstva spoljnih poslova koji su u tom momentu bili u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, ambasade Srbije u Sjedinjenih Američkim Državama učinili. Za sve i dalje informacije morate se obratiti Ministarstvu spoljnih poslova.
Snežana Malović. U Ministarstvu spoljnih poslova nisu dali informacije novinarima. Obrt u slučaju kontroverznog biznismena Stanka Subotića, koga srpsko tužilaštvo goni po optužnici za šverc cigareta tokom 90-ih. Glavni svedok optužnice Gordana Grujičić povukla je raniji dat iskaz, potvrdio je Radiju Slobodna Evropa Subotićev pravni zastupnik Vladimir Beljanski.
Svedokinja koja je u prethodnom iskazu koji je dala u istrazi teretila i Subotića i raznorazne druge okrivljene koji su u predmetu, sada je rekla da je takav iskaz dala pod torturom i pod prisilom od strane policije koji su joj rekli šta da kaže. Ona nije htjela da imenuje jer je rekla da se plaši za svoju sigurnost i za sigurnost svoje porodice i to da se plaši od strane policije koja je na to primorala, ali je imenovala na taj način da je rekla da je na to primoravao policijski kapetan iz UBPOK-a koji je nju i doveo do istražne sudije da bolesna daje iskaz i isto tako vratio je kući tamo gdje ona stanuje.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri odbrane članica zemalja NATO-a okupljeni na neformalnom sastanku u Krakovu izrazili su zadovoljstvo saradnjom KFOR-a i Euleksa na Kosovu i pozvali kosovske Srbe da se u većem broju uključe u nove kosovske snage bezbednosti. Posle jučerašnjeg sastanka u Beogradu predsjednika Srbije Borisa Tadića i saradnika sa šefom UNMIK-a Lambertom Zanijerom, javnosti su prosleđena dva saopštenja, jedno u Prištini, drugo u Beogradu. Zanijer u razgovorima sa srpskim zvaničnicima izrazio očekivanja da će Evropska unija kroz misiju Eulex odigrati sva značajniju ulogu u rešavanju praktičnih pitanja. Naredne tehničke konsultacije moraće da uključe sve relevantne umešane strane, saopštila je misija Ujedinjenih nacija u Prištini. Srbija insistira na potpunom sprovođenju plana za Kosovo od 6 tačaka koji je potvrđen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekao je predsednik Boris Tadić, a saopšteno u Beogradu. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da su istražni organi svakim danom sve bliži haškim optuženicima Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću i da je objektivna procena ministra Rasima Ljajića da bi se Mladić do kraja godine mogao naći u Hagu. U intervju za danas on je rekao da je izveštaj glavnog tužioca tribunala Serža Bramerca objektivan, dodajući da u Srbiji sada postoji politička volja da se Mladić i Hadžić uhapse i predaju tribunalu. Rating agencija Moody's Srbiju nije svrstala u zemlje s najranjivijim bankarskim sektorom u istočnoj Evropi, saopštila je juče Narodna banka Srbije. Srpska centralna banka je, kako se navodi, saopštenje izdala povodom medijskih navoda da je Moody's ocenio da su Raiffeisen banka i neke druge banke koje posluju u Srbiji ušle u grupu rizičnih banaka. Narodna banka ističe da ne postoji ni jedan razlog zbog kojih bi klijenti bilo koje banke koje posluju u Srbiji trebalo da strepe za svoje depozite i sigurnost transakcija. Ministar Mlađan Dinkić.
Verovali ili ne, u Srbiji je stepen kapitalizacije banaka 30%, u Evropskoj uniji ispod 10%. Mi smo veoma oštrom i restriktivnom politikom u bankarstvu se osigurali na vreme i to je razlog što naše banke su daleko jače od, recimo, istih banaka u regionu.
Dinar je danas slabiji prema evru za 22 pare i zvanični srednji kurs je 94,75 dinara za evro. Cene putarina za vozila sa stranim tablicama od danas jednake kao i za domaća vozila. Direktor Agencije za istragu i zaštitu Mirko Ljujić potvrdio je sinoć Radio Televiziji Republike Srpske da je jedan od službenika SIPE u utorak tužilaštvu Bosne i Hercegovine predao krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika i još nekoliko osoba zbog sumnje da su oštetili budžet Republike Srpske u Bosni i Hercegovini za 145 miliona konvertibilnih maraka. Ministri Republike Srpske ocenili su da je podnošenje krivične prijave protiv premijera Dodika i osoba iz poslovnog miljea tog entiteta delo organizovane grupe koja želi da diskredituje Dodika Republiku Srpsku. Kako su navela 4 ministra u jednoj lokalnoj TV emisiji, u toj grupi se nalaze pojedini međunarodni zvaničnici, strani tužioci, službenice Državne agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine, kao i novinari. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić izjavio je sinoć povodom poslednjih poteza zvanične Ljubljane oko graničnog spora da je slovenačka politička elita zloupotrebila članstvo članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u kako bi ucenila Hrvatsku. Šefica grčke diplomatije Dora Bakojani priznala je da je Grčka blokirala ulazak Makedonije u NATO zbog spora o imenu te zemlje, prenosi danas makedonska štampa. Najmanje 20 ljudi je poginulo, a više ih je povređeno jutros u eksploziji bombe na sahrani šijskog muslimanskog vođe u severozapadnom Pakistanu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je sinoć da nije izvršio pritisak na premijera Kanade Stevena Harpera da Otava produži vojno prisustvo u Afganistanu do 2011. Iran je značajno usporio širenje svog programa za obogaćivanje uranijuma, navodi se u poverljivom izveštaju Međunarodne agencije za atomsku energiju, u koji je agencija Reuters imala uvid.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Razgovori o sprovođenju plana o 6 tačaka za Kosovo nastavljeni su juče u Beogradu susretima šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera sa najvišim zvaničnicima Srbije. Ovaj plan, koji je krajem prošle godine usvojen u Savetu bezbednosti, za Prištinu je neprihvatljiv. Branka Trivić.
U šturom saopštenju iz Kancelarije predsjednika Republike navodi se samo da su sastanku, inače zatvorenom za novinare, prisustvovali ministar inostranih poslova Vuk Jeremić i ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i da će se u narednom periodu razgovori o implementaciji plana nastaviti. Srpski šef diplomatije ukazao je na neophodnost daljeg aktivnog prisustva UNMIK-a na Kosovu i punog sprovođenja plana od 6 tačaka, koje mora biti u potpunosti u skladu sa rezolucijom 1244, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Na sastanku je dogovoreno da će se dalji razgovori na tehničkom nivou sa UNMIK-om nastaviti do potpune realizacije plana od 6 tačaka. Kao što je poznato, Priština taj plan odbacuje. Aleksandra Ivanka, predstavnika UNMIK-a, upitali smo može li se očekivati uspeh ove diplomatske misije pri ovako suprotstavljenim stavovima.
Mi smo tek na početku procesa. Diskusija treba da bude na tehničkom nivou i treba da se odnosi na zaključke iz izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija od 24. novembra prošle godine. U diskusiji također treba da učestvuje i Evropska unija zato što neka pitanja sadržana u izveštaju generalnog sekretara, kao što su pitanja pravosuđa i vladavine prava, nisu više pod okriljem UNMIK-a. Tim problemima se sada bavi EULEX, pa stoga i Evropska misija mora biti adekvatno zastupljena u tim razgovorima. Dakle, razgovaraće se sa Beogradom, razgovaraće se sa Prištinom o svim ovim praktičnim pitanjima.
Očekujete li da će udruženi diplomatski napori UNMIK-a i EULEX-a uspeti da pridobiju dve strane da sednu i razgovaraju o tim tehničkim pitanjima bez dodirivanja pitanja statusa?
Razume se, ono što bismo najsnažnije podržali jeste da Priština i Beograd direktno razgovaraju i da nađu rešenja koja bi bila obostrano prihvatljiva. Pošto se to, međutim, nije dogodilo, potrebni su nam napori internacionalnih pregovarača.
Problem nerešenih takozvanih tehničkih, a životno važnih pitanja traje još od 2003. godine, od Bečke konferencije kada je dogovoreno da započne tehnički dijalog. On se uz sve teškoće i osporavanja ipak nekako odvijao na nižem nivou, nivou radnih grupa, kaže Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose, i dodaje da Priština od 6 tačaka ne prihvata 2, o carini i policiji, smatrajući da one dovode u pitanje nezavisnost.
Po meni do tih razgovora će doći, jer tu ima problema koji moraju da reši Priština i Beograd ako uopšte žele da uđu jednog dana u Evropsku uniju. Drugo, do toga će doći što se EULEX ne može širiti dalje i ne može ostvarivati svoje funkcije na celoj teritoriji ukoliko ne dođe do nekog kompromisa. Taj kompromis može biti da se stvar odvija u vremenski u 2 etape, u srpskim enklavama malo kasnije, ali da ipak ide. Ja lično mislim da i vlada Kosova ima interes za razgovorima, samo što ona pokušava sada da pomogne Peter Fejtu, koga neće Beograd, hoće Priština, da on legitimira svoju ulogu. Drugi problem je sam UNMIK. Beograd hoće Zanijerija, ali on iza sebe nema ozbiljan stav koji to može da nosi, jer su ljudi uglavnom otišli. Sve u svemu, ja mislim da će ovo natezanje trajati možda i mjesec dana, ali da će započeti tehnički razgovori pre svega oko pitanja carine i kancelarije EULEX-a i tako dalje, jer će to se dogoditi u ovih mjesec dana.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Pošto su u Beogradu ponovili da ne priznaju Hašima Tačija kao premijera Kosova, postavlja se pitanje jesu li napori UNMIK-a da dve strane smeste za isti pregovarački sto uzaludni. Zimbadžaku.
I dok predstavnici UNMIK-a čine sve da obezbede razgovore između predstavnika zvanične Prištine i Beograda, dotle predstavnici vlasti u Beogradu ističu da neće razgovarati sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem jer ga ne priznaju za premijera Kosova jer je istovremeno protiv njega u pravosudnim organima Srbije podignuta optužnica. Nepriznavanje i osporavanje onih koji međunarodna zajednica uvažava i ne osporava je politika sa kojom smo završili još odlaskom sa vlasti Slobodana Miloševića, kaže za naš program Rada Trajković, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije.
Sve ono što je relevantno za albanski narod, što proističe iz izbornih rezultata, za mene je isto tako relevantno.
Predstavnici UNMIK-a izjavljuju da su se ponudili da olakše razgovore između dve strane upravo imajući u vidu velike razlike među njima. Razgovori o planu 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna do sada nisu prihvaćeni od strane zvanične Prištine. UNMIK je previše od nedelju dana sazvao sastanak o kulturnom i istorijskom nasljeđu, koji je deo 6 tačaka generalnog sekretara UN-a, ali na njemu nisu došli ni predstavnici Prištine niti Beograda. Inače 6 tačaka Ban Ki-muna se odnose na pravosuđe, policiju, carinu, granicu, saobraćaj i kulturno istorijsko nasljeđe. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
U drugom delu emisije govorimo o slučaju Radić, o Subotičanima uznemiranim zbog velikog broja zločina, o svratištu za decu u Beogradu i Sarajevskom festivalu. Pre toga podsjećamo na vesti dana. I dalje zavejani delovi Srbije, danas slabi vetar i prestaje sneg, temperature od minus 10 do 1. Jeremić i Lavrov potpisuju međusobni bezvizni režim za boravak građana Srbije i Rusije do 30 dana. Srbija traži rešenje za spor sa Amerikom oko Miladina Kovačevića, rekao Ivica Dačić našem radiju. Putarina za strana vozila od danas jednaka kao i za domaća. Potvrđeno da je protiv Dodika i njegovih saradnika podneta krivična prijava. Najmanje 20 poginulih u eksploziji bombe na sahrani šiitskog vođe u Pakistanu. Danas počinje fest.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Miroslav Radić, bivši kapetan Jugoslovenske narodne armije, prvi je optuženi Srbin koji je oslobođen u Haškom tribunalu, ali je i prvi koji je od države zatražio odštetu zbog pritvora dugog 4,5 godine. Radić zahteva naknadu štete od oko 530.000 evra. Zoran Glamonjić.
Miroslav Radić u pritvoru se nakon dobrovoljne predaje u Beogradu nalazi od 24. aprila do 17. maja 2003. a ostalo vreme do 27. septembra 2007. bio je pritvorenik Haškog tribunala. Tada je oslobođen optužbi za ratne zločine u Hrvatskoj, dok su ostala dva člana takozvane Vukovarske trojke osuđena. Kada je došao u Srbiju, presavio je tabak i u pratnji tri advokata u februaru 2009. pojavio se na prvom ročištu u Beogradskoj palati pravde, gde je za naš program izjavio.
Ne želim da se na ovaj način obogatim i okoristim time što sam bio 4,5 godine u zatvoru i sad na ovaj način da želim da rešim svoje materijalno i finansijsko zadovoljenje u životu. Ja pokušavam samo da ustanovim da li ova država smatra da mene sleduje ono što sleduje mnoge ljude u ovome svetu koji su bili u sličnoj situaciji u kojoj sam ja bio.
Radić traži naknadu zbog pretrpljenog straha, fizičkih i duševnih bolova usled povrede časti i ugleda, povrede slobode i prava, kao i zbog umanjenja radne sposobnosti. Njegov advokat Slobodan Pavlović za naš program je izjavio da bi Srbija trebalo da isplati traženu odštetu jer je preuzela međunarodnu obavezu saradnje sa Haškim tribunalom i zato što je pravna naslednica Savezne Republike Jugoslavije, koja je donela zakon o saradnji sa tim sudom na osnovu kog je Radić izručen. Ipak, ako se to i dogodi, pravda ne bi bila do kraja zadovoljena, kaže Pavlović.
Može novčana naknada samo na jedan način da umanji i na jedan način da bude satisfakcija, ali u svakom slučaju nikako i ne može u potpunosti da nadoknadi to što je gospodin Radić izgubio.
Država Srbija smatra da nije odgovorna za štetu koju je Radić pretrpeo. U Republičkom javnom pravobranilaštvu nisu želili da govore o ovom slučaju dok je postupak u toku, ali su nas uputili na ono što je rečeno na sudu, da Srbija nije nadležna po ovoj tužbi jer država nije vodila krivični postupak i jer je suđenje održano u drugoj zemlji. Dalje se kao argument navodi da je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osnovao Haški tribunal, pa da bi UN trebalo da odluče ko je odgovoran za plaćanje štete. U statutu Haškog tribunala ne postoji mogućnost naknade štete optuženima. Milan Antonijević, izvršni direktor JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, rekao je za naš radio da je Radićev zahtev opravdan i sa zakonskog aspekta, kao i sa stanovišta ljudskih prava.
Nažalost, država Srbija će morati prihvatiti deo odgovornosti za ono što se dešava pred Haškim tribunalom. Uloga Srbije je i sama saradnja sa Haškim tribunalom je takva da Srbija može doprineti ili ne donošenju osuđujuće presude. Tako da i sa te strane vi možete utvrditi odgovornost države Srbije koju ona mora na kraju snositi, s obzirom da nije pred Haškim tribunalom dokazano da je on konkretno bio odgovoran za ove zločine.
Advokat Branislav Tapušković, koji je bio prijatelj suda na suđenju Slobodanu Miloševiću, bivšem jugoslovenskom predsjedniku pred Haškim tribunalom, za naš program ocjenjuje da su pravni argumenti i tužioca Miroslava Radića i pravobranilaštva osnovani, ali i podsjeća da se on, kako kaže, u interesu države predao Haškom tribunalu.
Upravo da država ne bi bila oštećena, on je otišao i bilo mu je tamo suđeno. Prema tome, država mora da snosi određene konsekvence za ono što je on uradio u njenom interesu i on je pokazalo se bio neopravdano optužen. Tako da tu ima osnova za podnošenje tužbenog zahtjeva za naknadu štete.
Suđenje po tužbi Miroslava Radića nastavlja se 24. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Karolj P. iz Oroma kod Subotice sam je sebe kastrirao, zatim lažno prijavio da su ga nepoznate osobe kastrirale i opljačkale, saopštila je sinoć subotička policija. Prvobitno je javljeno da je u pitanju nasilje sa pljačkom. U Subotici olakšanje zbog vesti da nije u pitanju nasilje, ali dalje je veliko uznemirenje građana zbog čestih zločina. Samo tokom prethodnih nedjelju dana u Subotici je ubijeno jedno, a povređeno nekoliko lica. U svojoj kući Gabriel K. ranjen je u vrat nožem. Narednog dana pronađeno je mrtvo telo 70-godišnjeg Josipa Milunovića, za koga je utvrđeno da je prebijen na smrt i to u njegovom sopstvenom dvorištu. Nedugo zatim košarkaš Spartaka Miladin Krstić izboden je nožem. Ova serija nasilja bila je povoda gradonačelnik Saša Vučinić sazove predstavnike policije i sudstva. Šta su gradski zvaničici poručili građanima, javlja Vesela Laloš.
Načelnik policijske uprave Subotice Borive Mucalj je nakon sastanka izjavio da je bezbednost u gradu uobičajena.
Generalno smo ocenili kao stanje bezbednosti stabilno na području Severno-Bačkog upravnog okruga.
Na primjedbu ministra policije da su svi slučajevi rešeni, načelnik je odgovorio.
Mogu jedino da vam kažem za efikasnost pripadnika područne policijske uprave Subotica, koja je u januaru i februaru u skoro 65% slučajeva identifikovala, rasvjetlila izvršioce krivičnih dela.
A na pomenutom sastanku dogovorene su sljedeće preventivne mere. Gradonačelnik Saša Vučinić.
Formiranje jedne interventne stanice policije koja bi se bavila isključivo kriminalitetom. Ono što u Beogradu popularno zove interventna brigada, da dežurne sudije dežuraju i nedeljom, koji odmah izriče na licu mesta za sve one koji su takozvani povratnici, da se formira Savez za bezbednost. Iskustva nekih gradova koje imaju Savez za bezbednost pod pokroviteljstvom OEBS-a jesu izuzetno pozitivna i da radno vreme kafića zaista bude uz asistenciju policije kontrolisano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ako zaustavite automobil na bilo kojoj velikoj beogradskoj raskrsnici, sigurno je da će vam prići deca koja će moliti da vam operu šofer šajbnu ili da vam za mali novac nešto otpevaju. Ko su ta deca? Da li imaju porodice i ko se o njima brine? Svratište je jedno od retkih mesta na kojima se deca ulice mogu osjećati sigurno, zabeležio Želimir Bojović.
Zbog niskih temperatura u svratište za decu prethodnih dana dolazilo i po 70 dece dnevno. Najveći broj njih prepušten je ulici i onome što na njoj zarade perući prozore na kolima ili radeći neke druge poslove. Jedan od njih je i 11-godišnji Senad. On kaže da skoro svaki dan dolazi u svratište i da je to jedino mesto na koje može redovno da jede i da se okupa.
Jedemo svašta, igramo se, svašta radimo. I radimo da crtamo, igramo šah, ko je najbolji, igramo ono Nintendo, sve igramo. I uvijek kad dođemo možda se kupamo, kad izlazimo odavde sve čisti.
Dve godine stari Sadik prestao je da ide u školu i sada živi tako što sa prijateljima zarađuje na ulici.
U brisaču to zaradim, pare, idem u semafor, zaradim, idemo nas dvoje, troje. Radimo na brisače, skinemo po 500-600 dinara i po 2-3 sata, mislim, čediš ovako, iskuliraš i ono, vadiš pare, 500-600, pevamo i tako dalje. Dođu policija, nas te diraju, smaraju nas, nosi na stanici i tako dalje, maltretiraju nas.
Svratište za decu, koje se nalazi u Krvskoj ulici u beogradskoj opštini Zvezdara, postoji više od godinu i po dana, ima više od 350 korisnika, dece koje žive i rade na ulici. Oni u svratište dolaze da bi nešto pojeli, okupali se, prespavali ili dobili medicinsku pomoć. Nekoliko ministara i predstavnika lokalne vlasti već izvesno vreme snažno podržavaju ideju svratišta za decu. Ministar poljoprivrede Saša Dragin u društvu glumca Zorana Cvijanovića i bivšeg košarkaša Vlada Divca poklonili su svratištu organsku hranu, odnosno voće, povrće i brašno. Dragin je naveo da je potrebno pokazati društvenu odgovornost i ukazati da postoje deca koja žive na ulici.
Ovo svratište ovde je izuzetno jedna humana akcija koja omogućava deci koja nemaju gde da budu, kad je pogotovo ako hladno napolju, da dođu da se ogreju, da jedu normalno, da se odmore, da spavaju, i meni je jako drago da možemo da pomognemo.
Divac, koji je i savjetnik potpredsednika Vlade Srbije Ivice Dačića, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je građanima Srbije potrebno više solidarnosti i razumevanja, posebno prema najugroženim grupama, kao što su deca ulice.
Veoma smo zaboravan narod. Ne umemo da se okrenemo oko sebe, da pogledamo šta sve postoji kod nas u Srbiji. I malo solidarnosti između nas bi bilo od presudne važnosti za napredak celog društva. Ova ustanova baš onako daje ti kao želju da se uključiš u projekte ove vrste.
Sadik i njegovi prijatelji kažu da ne misle puno o budućnosti i da im je svratište jedino mesto na kojem se mogu osjećati sigurno.
Igramo se, daj rep, blejkom, pevom, tako ide vreme.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Festival Sarajevska zima, koji je počeo da se održava uporedo sa početkom zimskih olimpijskih igara 84. godine, za 25 godina potvrdio je svoje mesto među značajnim kulturnim manifestacijama u jugoistočnoj Evropi. Bez prekida i tokom ratnih godina festival je bio i ostao mesto okupljanja brojnih umetnika iz celog sveta. Između ostalih događaja i za jednu beogradsku pozorišnu predstavu traži se karta više. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ibrahim Spahić, direktor festivala, prezadovoljan je dosadašnjim tokom festivala te izdvaja nekoliko festivalskih događaja koji su do sada najviše oduševili sarajevsku publiku.
Ansambl Džabe iz Budimpešta, koji je na jedan čudesan način se predstavio sa Haketom iz grupe Genesis, ili gitaristom, jer je tim indonezijskim drvenim instrumentima, bambusima, ispričao jednu priču i ispjevao jednu pjesmu Sarajevo.
Od filmskog programa vrijedno je spomenuti reviju kratkih filmova iz Jordana. Ovi filmovi govore o svakodnevnom životu na Bliskom istoku te o stvarnosti u odnosima Palestine i Izraela, kaže kurator Hazim Vitar.
Well, first, you know, anytime you're in Sarajevo,
svaki boravak u Sarajevu vraća toliko emocija i osjećaja, kako solidarnosti, tako i ponosa. U isto vrijeme za nas je Sarajevo primjer kako narod može prevazići poteškoće i oporaviti se. Na festivalu Sarajevska zima primjećujemo da umjetnost i kultura povezuju ljude. Zato mi je veoma drago da sam dio ovog izvanrednog iskustva, kazao je Vitar. Posebno treba istaći vezu festivala Sarajevska zima sa Bijenalom mladih umjetnika Europe i Mediterana. Sarajevska je zima zajedno sa Međunarodnim centrom za mir članica Bijenala i svake godine šalje mlade umjetnike iz Bosne i Hercegovine na ovu manifestaciju, objašnjava direktor Spahić.
Ja sam osnivač tog Bijenala. Nekad kad sam to osnivao, bilo je 17 zemalja, bilo je to 2001. godine, sada je to savez 46 zemalja iz Europske unije, svi 27, Azija i Evropa, sve oko Mediterana, to je 1000 umjetnika svake dvije godine. Posle Sarajeva bila je Atena, bio je Napulj, bio je Bari, prema se Aleksandriju nismo odšli, ostavljamo u Skoplje.
Festival će ponuditi još mnoštvo zanimljivih događaja. Publika traži kartu više za predstavu Car Edip Narodnog pozorišta iz Beograda, te za premijeru predstave Bog pokolja Miralema Zupčevića. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
I dalje zavejani delovi Srbije, danas slabi vetar i prestaje sneg, temperature od minus 10 do 1. Jeremić i Lavrov potpisuju međusobni bezvizni režim za boravak građana Srbije i Rusije do 30 dana. Srbija traži rešenje za spor sa Amerikom oko Miladina Kovačevića, rekao Ivica Dačić našem radiju. Putarina za strana vozila od danas jednaka kao i za domaća. Potvrđeno da je protiv Dodika i njegovih saradnika podneta krivična prijava. Najmanje 20 poginulih u eksploziji bombe na sahrani šiitskog vođe u Pakistanu. Danas počinje fest. Za kraj jedna zanimljivost iz bogatog sveta. Britanka Jo Eaglen spasla je oko 1500 industrijski gajenih pilića tako što ih je obukla u specijalne dizajnirane džempere da ih zaštiti od hladnoće. Da bi im pomogla da prezime, ona se obratila lokalnoj zajednici moleći žene da ištrikaju posebne džempere za njene koke. Apel je dao sjajne rezultate. U centar je u roku od 2 mjeseca pristiglo 1500 vunenih džemperića koja je navukla na svoje štićenice. Eaglen, učiteljica i majka dvoje dece, počela je da spasava brojlere nakon posete jednoj lokalnoj farmi. Čim ptice prestanu da polažu jaja ili čine to mnogo sporije, šalju ih u klanicu, ali ne da bi bile iskorištene za meso, već samo da bi bile uništene, rekla je Britanka Jo Eaglen. Budite sa nama i u 14 sati, do tada pozdrav od Željka Tomića i Branke Mihajlović.